Tačno je 17 časova i 30 minuta. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram. Poštovani slušalci, dobar dan. Ovaj autogram posvetili smo sviti za operu Kralj Artur Henrija Persla. Narednih 60 minuta sa vama će biti Ivana Komadina. Engleska, jedna od evropskih muzičkih supersila 16. i 17. veka, prihvatila je operu znatno kasnije nego druge zemlje zapadne Evrope. Izgleda zaista čudno da se nakon restauracije monarhije, to jest posle 1660. godine, opera u Engleskoj jednostavno nije primila, iako su za to postojali svi uslovi jer su u modi tog vremena bili upravo uvozni trendovi. U to vreme, između ostalog, lično Charles II. Ustanovio trupu gudača kao imitaciju kraljevskog ansambla Luja XIV. Umesto opere u klasičnom, tačnije italijanskom smislu, u Engleskoj se u drugoj polovini 17. veka razvio jedinstven žanr, takozvana poluopera, semiopera. Karakteristika ovog žanra je upotreba muzičkih ilustracija, to jest uvertira, interludija, igara, svega onog što je moglo da se upotrebi da bi se muzičkim jezikom podržala i upotpunila radnja na sceni. U tim ilustracijama je bio korišćen i glas, ali vokalne deonice, za razliku od opere, nikada nisu pripadale samoj radnji, jer glumci zapravo nikada nisu ni pevali. Vokalne deonice su mogle da budu samo komentari radnje, tačnije specifična naracija ispred i između pozorišnih činova. Neuporedivo najzaslužniji kompozitor za stvaranje ovog jedinstvenog muzičkog hibrida bio je Henry Purcell, za života prozvan engleski Orfej. Purcell je komponovao muziku za oko 50 pozorišnih komada, često u saradnji sa drugim kompozitorima. Pet najvažnijih poluopera komponovao je između 1690. i 1695. godine. Samo jedno od ovih dela, ono kome smo posvetili današnji autogram, Kralj Artur, rađeno je na originalnu dramu Johna Drydena, pisca za koga se smatra da je u toku rada imao Purcellovu muziku u mislima. To jest koji je u saradnji sa kompozitorom organizovao činove drame radi što boljeg uklapanja muzike u scensku radnju. Sva druga dela namenjena pozornici Purcell je komponovao po već postojećim scenskim komadima. Poemu Kralj Artur, Dryden i Purcell namenili su proslavi druge polovine vladavine kralja Charlesa II. U komercijalnom smislu to je bilo najuspelije Purcellovo delo. Tekst koji je Dryden ispisao u predgovoru za kralja Artura zadire veoma duboko u aspekte saradnje između ova dva umetnika. Brojni primjeri poezije i vokalne muzike, beleži Dryden, često su toliko suprotstavljeni da sam u mnogim slučajevima bio primoran da sputam svoje stihove i učinim ih grubim za čitaoce, samo da bi mogli da budu skladni onima koji ih slušaju. Umetnost pesnika se u mnogome razlikuje od one kojom vlada kompozitor, a pesnik može samo da spreči sestrinsko sukobljavanje time što će se povući u podređen položaj. Zbog toga sam ja, kad god sam pisao stihove, pre muze imao najpre Purcellovu muziku u svojim mislima. U to vreme bilo je uobičajeno da se za opere, ili tačnije poluopere, koriste teme vila, ljubavi, zlih duhova i heroizma. Tako uvodni čin za kralja Artura uključuje bogove kojima su paganski Saksonci prinosili žrtve i, naravno, heroj. U integralnoj verziji tenor peva vojni marš, imitirajući ritam doboša u melodiji na stihove "Priđite ako smete", zvuci trube. I hor imitira vojne bubnjeve i uzbuđenje koje njihov ritam izaziva, dok trube sugeriraju izvesnost pobede. Drugi čin ima dve važne muzičke epizode, od kojih je prva posvećena vilama, dok je druga plesna numera bukoličke atmosfere. Plesnom numerom počinje i treći čin, u kojoj se Kupidon, koga tumači sopran, spušta na scenu u velikoj mašini, što je muzički praćeno uvertirom u francuskom stilu. Završni čin, nakon Purcellu omiljenog dueta soprane, donosi finalnu plesnu i horsku numeru, u kojoj se Briti i Saksonci ujedinjuju u jedan narod. Poštovani slušaoci, u današnjem autogramu mi ćemo svitu iz Perslove opere Kralj Artur čuti u interpretaciji londonskog ansambla Pro Canzone Antiqua pod upravom Marka Brauna. Bila ovo svita iz opere Kralj Artur Henrya Persla, delo kome smo posvetili današnji autogram. Čuli ste je u interpretaciji londonskog ansambla Pro Canzone Antiqua pod upravom Marka Brauna. U nastavku autograma slušamo svite za drugi, treći, četvrti i peti čin još jednog poznatog Perslovog scenskog dela Viljinska kraljica. Na originalnim instrumentima tog doba izvodi ih ansambl La Concert de Nation pod upravom Jordija Savala.
Thank you. Thank you.
Poštovani slušaoci, završena emisija Autogram koju smo danas posvetili sviti za operu Kralj Artur Henrija Persla. Pored ove svite slušali ste i svite za drugi, treći, četvrti i peti čin još jednog poznatog Perslovog scenskog dela Vilinska kraljica. Prijatno veče želi vam Ivana Komadina.